Gripe gaixotasuna agertzeko garaian gaude, eta baita honen aurka egiteko ere, xertoa hartzeko garaian gaude, ba, kanpaina bete-betean dago. Nola gaude, nola heldu da urtengo gripea, kanpaina unorei zuzendua da, tabar, bueno, galdetuko dugu gure farmazialariari, goazen Iruñera, hortzen estafeta karrikan dagoen Iturria, Pello Iturria, botikariarekin egonen gara, egunon, Pello?
Baita zuei ere.
Bete-betean kanpaina, bete-betean gripek jotzeko ere, ba, jendia oztua eta farmaziera botiketara hurbiltzeko, iotza, totzaria badu, zer dut, zer hartzen aldut. Bueno, ba, erraten den bezala sasoian produktua, ez? Sasoianetan izaten dena, beti urtero.
Hori da.
Hori da.
Beti bezala, hori, gripearen aurkako txertaketa kanpaina
bai.
Justu duela hilabete bat hasi zen, gutxi gora bera, urriaren 14an oker ez banago, eta bukatuko da azaroaren 29an. Aurten ere, Mari Carmen, bi dosi jartzen dizkigute batera. Bai, COVID-19aren kontra eta baita ere gripearen kontra, batez ere 60 urtetik aurrera. Eta betikoa, Mari Carmen, osasun agintariek, batez ere instituto publikoko profesionalek, nahi dute ahalik eta jende gehien txertatzea, ez? Batez ere 60 urtetik aurrera, baita ere aurrek, zeia betetik, bost urtera arte, baita ere emakume aurdunek txertatzea, baita ere arrisku faktoretan dauden pertsonak, adez, patologia asko dituzten pertsonak, edo immunodeprimituak, eta bar. Eta ezer baino lehen, Maikamen, bereizi behar da txertaketa eta botikak. Botikak eta kasu honetan sendabelarrak. Txertaketa dira batez ere oroko infekzioak, COVID-19, gripea eta besteak. Txertaketa da modurik onena prebenitzeko. Gripea ez agapatzeko adibidez. Eta botikak eta sendabelarrak batez ere dira sintomei aurre egiteko, ez? Behin agapatuta, ba, sendatzeko. Horregatik, hori, esaten dugun bezala, ez? Profesionalek, osasun publikoko institutukoek, esaten digute, ba, moduriko nena gripea ez agapatzeko txertatzea dela. Eta bestela, ba, zuk esan duzun bezala, urtero bezala, jendea etortzen zaigu farmaziara, erremedioen bila, ba, katarroari, otzeriari, buruti berakoari, edo gripeari aurre egiteko, bai, beti bezala, bai. Eta aurten, ba, ja, hasi gara, ba, justu azte honetan, ja, ba, kasu gehiago ikusten dugu.
Bai, kasu gehiago zer otzakirakin eta...
Jendea betortzen da, ba, oztuta edo muki jarioarekin, edo buruko minez, edo hori, edo amatxok etortzen dira, ba, hori, esaten, ba, seme txikia oztuta dagoela, edo neskatza hori, betikoa.
Betikoa. Eta betiko ekartuko dut ere.
Betikoa hori, eta badakizu, beti bezala, ba, normalean, ba, zerbait, ematen diogu erremedioa jartzeko, ez? Baina, badira kasu batzuk, Mari Carmen, ba, gauza larria direnean, ba, onena izaten dela, medikoren gana joatea, edo ospitaleratzea, eta ba, ez? Adibidez, sukarra egun asko irauten baldin badu, edo oroko zurruntasuna lepoan, edo oroko estul kronikoa, edo arnaz hartzeko zailtasunak, edo ezakit nik gombitokak, edo aitonamonak, patologia asko dituzten aitonamonak, edo immunodeprimituak, horiek ba hobe mediku gana joatea, edo eta gaizki baldin badaude ospitalera noski.
Bai, nola berezi dezakegu katarro bat eta gripea? Zuk aipatu bezala igual gripeak sukarrak eta hor eragiten ditu eta orduen medikure joan eta bertzen az katarroa ez dul simple bat, mukie,
azken batean birusek eragiten dituzte holoko gaitzak, ez? Baina normalean gripea duzunean izaten duzu sukarra izateaz gain oloko ondoez orokorra eta giharreko mina eta bar. Otzeria, katarroa da, muki jarioa eta oloko kongestioa, gripea duzunean oloko gorputzeko giharreak kaltetuta dituzu, mina duzu, hori normalean otzeri normal batean ez da gertatzen.
Dena den, goxo-goxo etxean egun pare bat edo hiru lau, egotia deskantzuen, likido haunitza hartu eta hori ere izaten dela etxeko sendabide oberena, ez? Norberaren.
Hori da, baina gero betikoa botiken artean batez ere bi dira oso ezaguna gaur egun, ez? Alde batetik da parazetamola, batez ere sukarra dugunean, edo buruko mina, eta bestea ibuprofenoa eta antzekoak, ez? Bai. Hori ez dira batez ere sukarrari aurre egiteko, baina baita ere inflamazioari, antzurari edo gierreko minari aurre egiteko, ez? Hori dira ezagunenak, ez? Guztiok ezagutzen
ditugunek, eta batzuten mirariek egiten dituzte, eh? Egia
da. Oso onak dira, benetan. Bai. Eta dena den kontu sartu behar ditugu, ez pentsa, eh? Nego, farmazietan esaten dugu kontu, begira, parazetamola oso botika ona da, ezagaten dudan bezala, sukarrari aurre egiteko, baina beti ere neurrian hartu behar da, ez zeren gehiegi hartu zero gibelak kalketzen du, ez? Eta ibuprofenoa berriz baita ere botika zoragarria da, baina kontu zeren urdaia kaltetu aldu eta ulzerak sortu eta bar, orduan beti esaten dugu ibuprofenoa badaurik ez hartzeko. Beti janarekin, otorduekin, eta bar, ez? Horiek oloko gauza kontuan hartu behar dira.
Bai, Pello, eta orai bururutzen zaite, eta behar bada, ez duzu erranen deus, baina, eta non gelditu da, aspirina?
Hori da. Aspirina zenbatean da...
Farmazietan saltzen duzu, ez da, botiketan.
Hori, hartzen da, baina, zenbat aspirina eskatu diguten eta hartu dugun. Baina azten batean da, nola bai esateagatik ibuprofenoaren lenguzua, ez? Eta ibuprofeno baino lehen sortu zen. Baina, benetan, ibuprofenoak baztertu du aspirina. Baiz, jende oraindik eskatzen duen, eskatzen duen komprimitu moduan, edo efervescentzia duten pastilla, C-vitaminarekin eta bat, baina orain ibuprofenoa non bai eraginkorragoa da, hori izango da, bai.
Bai, baina dena den beti komeni da, ez da gure etxeko botikin hortan aspirin kaxa bat edukitzea ere ibuprofeno eta parazetamolokin batera.
Bai, eta bueno, aspirina bezala da, adiro, eta adiro, bihotz arazoa dituzten nintzako, odola ondo zirkulatzeko, botika zoragarria da, eta azken batean azido azetil salizilikoa da, aspirina bezala ze. Orduan, aspirina da, ezakit nola esan, da asmakizun ikaragarria, ez? Lehen mendeko asmakizunen artean, ba, onenetakoa, bai,
bai. Bai. Pello, zer sumatu duzu zure botikan? Bueno, arranduzu, ba, jendia gero eta gehiago hurbiltzen dela zerbaiten bila, bere sintomak arintzeko bila, baina gripearen torrera eta fuerte dago, lasaiago, urtetik urtera desberdin izaten omen da, zerbait sumatu duzu? Ba, hor, zure botikan?
Bai, desberdina da, bai, eta batxotan, ba, etxertoak eraginkorrakoak izaten dira, beste urtetan baino. Bai. Ez dira da, zaila da asmatzea, ez, virusak mutatu, virusen mutatu egiten dute, ez, eta bai, egia da, ba, txertatuz gero, ospitalizazioak gutxitzen dira. Eta, eta tenontzako askoz hobe da, ez? Bueno, eta, bueno, ez bakarrik hori, eta aipatu ditugu botika, baina baita ere, Mari Carmen, badira zenda belarrak, ez, hortarako,
Doike...
oso ezagunak, batzuk oso ezagunak.
Bai, bueno, oiek aipatuko dugu orai, bai? Bueno, denok dakiuz sobriak eta dauden, ez? Ba, katarro pixke bat badut, eta hortzen botikan, gure botikariek gomendioak eman, eta ematen dakute, ba, behar diren, gaur egun botiketan dauden sobre horiek, eta ez da, ba, efervescente baina, ba, sendabelar lekura xokurtara ganezkero, ba, zer hartuko dugu? Zer sendabelar?
Ba, begira, badago bat, zirazki entzule asko ezagutzen dutela eta hartu dutela, izena du ekinazia, ez? Ekinazia. Azken batean, egiten duena da sistema inmunea indartu, ez? Hartzen da ekinaziaren sustraia batez ere, ez? Hori da, azken batean da, gripeari aurre egiteko, ez? Ipar Amerikako sendabelarra da, ez? Ja, hango aborigenek erabiltzen zutela, ez? Eta esaten dizu da immunitate sistema indartzeko, ez? Gure defentsak behar bezala edukitzeko. Eta horregatikan, ba, hain zuzen ere, kontraindikatuta dago, ba, hori persona immunodeprimituta daudenak, ez? Adibidez, nola ez zango nizuke, pues adibidez, ba, iesa dutenak, edo esklerosia nizkoitza, edo lupusa, edo leucemia, orduan, horoko sistema immune, makaldutenek ez dute hartu behar, zeren ez aiela komeni sistema immunologiko indartzeko, ez? Gaitz horiei prebenitzeko. Eta, noski, ez da ere, hau, 12 urtetik baino gutxiago dituztenak, eta hori, aurdunaldian eta deskoitzaroan ere, ez da ere. Baina hori, ekinazia farmazia guztietan dago, eta hori, batez ere da, defentsak indartzeko eta prebenitzeko. Eta gero, badago beste bat, badira beste batzuk oso zagunak Euskal Herrian, adibidez, eukaliptua, ez? Eukaliptuaren ostoak erabiltzen dira estulari aurre egiteko eta otzeriari aurre egiteko. Eta nola, ba, hartu alda kapsuletan edo baita ere infusio moduan, ostoak, ez? Eukalitua oso landare bak zuzda, zuaitza hundi bat, alde eta kontra asko ditu, bakizu da espezie inbaditzailea. Bizkaian, Araban, Gipuzkoan asko da, Nafarroan gutxi, zori, bueno, ez dakiz hori honez, baina bertako florari eta faunari kalte egiten dio. Uh-huh. Eta hori berez jatorria du Australian, baina mundu guztian zabalduta dago. Batez ere klima telean dagoen mundu guztian. Uh-huh. Eta hori, baina inbaditzailea da, bertako landareak nola da izateagatik baztertzen ditu, baitare bertako animaliak, eta horregatik oso ona da, zeren izugarri handitzen da oso azkar, eta paper gintzan ba, oso planta estimatua da, ez? Uh-huh. Eta ez bakarrik Euskal Herrian, baitare klima teleko edo zen lurraldetan, ez? Eta gero baitare zute garaian ba, oso erraz erretzen da, eta oso altuak izaten dira, orduan alde horretatikan baita ere arriskutsua dira. Baina, bueno, guri dagokionez, eukalituren ostoak infusioetan oso ona dira otzeriari aurre egiteko, zeren bere olio esentziala eta bar oso ona da. Beste landare oso ezaguna Euskal Herrian, intxusa ere bai. Intxusa, kasu honetan, erabiltzen dira loreak. Eta baita ere, otzeriari aurre egiteko, erabiltzen da, eta gure aitona monek erabili izan dute. Beste eragina badute, baina, bueno, esango dugu, kasu honetan, otzeria eta gripeari aurre egiteko, ez? Eta nik aditu dut, farmazian gure aitona monek nola egiten zutela eta txingar batzuk bereizten zuten eta txingar horrien gainean botatzen zituzten intxuzaren loreak, lore lehorrak, eta zean, holoko toaia eskuzapi bat buruan jartzen zuten eta hango lurrunak arnazten zuten gripeari aurre egiteko. Ja. Eta baitare, pues hori, beste ezaugarri asko ditu, baitare gargara egiteko, hortzoiak garbitzeko, eta baitare esan behar da, intxusari dagokionez, oso asko dago erreka ertzetan eta baita ere bere fruitu beltzak eta osto gazteak ba infusioetan eta kontu sartu berdea ze oso toksikoak direla, ez? Mm-hmm. Orduan bakarrik hori sea eragina dutena ba hori esan duguna loreak. Loreak, udaberrian azten dira, oso polita dira, urrutitikan ikusten dira, eta hori, antzinatik hemen erabili izan dugula. Uh-huh. Beste bat da, ezkaia, timus bulgaris, tomillo, erdaraz, esaten dela.